إلى واشنطن إز قيطاني أمريكا جوان ترين سلاوت لبيت بيستري باريس إلى بشي كردي راديو قيطاني أمريكا دوباري بيت جيشتي نواب وبيشكش كدني هوالا كان من شاين باشا هوالا استرالیا لە دووهەمین ساڵیا دی مەرگی ژینە ئەمینی سزای زیاتری بەسەر بەرپرسانی ئێرانیدا دەسەپێنێت. ئەو ژنە کوردە ئێرانیەی تەمەن 22 ساڵ کە لە مانی نۆی ساڵی 2022 بە تۆمەتی پۆشینی حیجابەکەی بە شێوەیەکی نادروست دەست بەسەر کرابوو. وەزیری دەرەوەی استرالیا پینی وینگ ڕۆژی دووشەمە وتی استرالیا لە هاودەنگیدا وەستاوە لەگەڵ ژنان و کچانی ئێرانی لە خەباتیان بۆ یەکسانی و بەهێزکردن. وەنگ سزای دیارایی و قەدەغەکردنی سەفەری بەسەر بەرپرسانی باڵای ئەمنی و جێبەجێکردنی یاسای ڕاگەیاند. بسر اوانی که گوه ایده سیان لسر کود کردنی تندو تیجانی در رضایت یکان و خوبشندن کن لی ایران ده هبو بید. اما جی باوش کرد که دوخی مافی مروف لی ایران خرابا چو که جنه چالکوان کن بردوامن لدست بسر کردن و سزای لسی داره ده یان بسر ده ده سپین رید. وانگو تی که پیشل کارکانی ده سلا درانی ایران لدوای مردنی امینی دو سال لما بر بردوامن. هر وها راشی گیان که امس زمن بسر پینج بر پرسی امنی و جب جکرنی اصای ایرانی من سپاندوا که دستیان لو چالاکیانی بناو جب جکرنی اصا ده هبوا. نکیتا وایتیش کمپینری رخراوی لبردنی نو دولتی استرالیا که گروپی که ما فی مروفا روژی دوشما به میدیان و خوکانی را گیاندوا ما فکانی مروف لیران بخیرائی تیک چوو وایت و تی او کسانی که لسی داره ددرین دوائی اوا که رو بروی دادگایی کدنی که ترسناک و ناداد پرورانه بونه توا. راشی گیان که استا استرالیا سزای بزر نزیکی دو سال که سوری خرایی پیوندی دار به ایران و سپاندوا لوان اوانی پیوندیان به سپای پازدارانی ایران و هیا. لسرطای امسال دا که للاین کندا و گروپی که چیرورسی خرانه لستی گروپی چیرورسی رکانه و امش دوائی هنگاوی که هاوشوی امریکا لسالی 2019 دا. دزگای راگەیاندنی ئێران لەسەر زاری باڵوێزی تەهران لە مۆسکۆ بڵاوی کردەوە سەرۆکی ئێران مەسعود پزیشکیان ئامادەی لووتکەی دواتری بریکس دەبێت لە رووسیا. ئەمەش لە نیوەندی گرژیەکاندا لەگەڵ ڕۆژئاوا سەبارەت بە هاوکاریی سەربازیەکانی نێوان دوو وڵاتەکە. باڵوێزی ئێران لە رووسیا کازم جەلالی ڕۆژی یەکشەمە پشتڕاستی کردەوە کە پزیشکیان ئامادەی لووتکەی گروپی بریکس دەبێت کە بڕیارە لە کازانی رووسیا لە 22 بۆ 24 مانی دای ئەمساڵ بەڕێوە بچێت. جەلالی وتی پزیشکیان لەگەڵ هاوتە رووسیاییەکەی ڤلادیمیر پوتینیشدا کۆ دەبێتەوە. بڕیاریشە ئێران و روسیا ڕێکەوتنی گشتگیری هاریکاری دولاینە واژۆ بکەن. بەرپرسانی فلسطینی بە بەیانی ڕۆژی دووشەمە ڕایگەیاندووە بەهۆی هێرشە ئاسمانیەکانی ئیسرائیل 16 کەس لە کەرتی غەزە کوژراون. هەروەها 20 سەکۆی فرۆکی هەڵگری حیزبەڵە و شوێنی ژێرخانی سەربازی لە باشووری لوبنان کراونەتە ئامانج. لە هێرشە ئاسمانیەکانی غەزە ماڵێک لە کەمپی پەنابرانی نوسەیرات لە ناوەڕاستی غەزە بەرکەوتووە و بەهۆی ئەولانی کەم دە کەس کوژراون 13 کەسی دیکەش بریندار بوون. کوژراوەکان 4 ژن و 2 منداڵیشیان تێدایە. لەلایەکی دیکە سوپای ئیسرائیل بڵاوی کردەوە کە دوای ئەوەی لە ناوچەی جەلیلەی سەرەوە زەنگی ئاگاداکردنەوەی هێرشی ئاسمانی لێیداوە دوو ئامانجی ئاسمانی گومانی دەستنیشان کراون کە لە لوبنانەوە دەپەڕینەوە بۆ ناوخاکی ئیسرائیل و لە ناوچەی بەرزایەکانی باکووری جۆلان کەوتنە خوارەوە. وتیشیان که هێزی ئاسمانی ئیسرائیل هێرشی کردە سەر نزیکەی 20 سەکۆی فرۆکەی هەڵگری حیزبەڵە و شوێنی ژێرخانی سەربازی کە مەترسیەکی دەستبەجێی بۆ سەر هاوڵاتیانی مەدەنی ئیسرائیل دروست کردبوو لە ناوچەی جەرماق لە باشووری لوبنان. سەلبەیانی ڕۆژی یەکشەمە سوپای ئیسرائیل ڕایگەیاند نزیکەی 40 موشک لە لوبنانەوە بەرەو ناوچەی جەلیلی سەرەوەی ئیسرائیل و بەرزایەکانی جۆلان ئاراستەکرابوون. بەرپرسانی ئوکرانیا ڕۆژی دووشەمە راپۆرتیاندا سەبارەت بە دواییین هێرشی بەرفراوانی فرۆکی بێفرۆکانی رووسیا کە کیڤی کردۆتە ئامانج. ڕایگەیاندووە هێرشەکە هەشتەمین هێرشە بۆ سەر پایتەختی ئوکرانیا لە مانگەدا. سیرهێی پۆپکۆ سەرۆکی ئیدارەی سەربازی کیڤ لە ڕێگەی تەلەگرامەوە گوتی بەرگری ئاسمانی ئوکرانیا نزیکەی 20 فرۆکی بێفرۆکانی لە ئاسمانی کیڤدا خستۆتە خوارەوە، بەڵام هیچ هەواڵێک لەبارەی زیانی مادی یان گیانی راپۆرت نەکراوە. لە سەرانسەری وڵاتەکەدا سوپای ئوکرانیا ڕۆژی دووشەمە ڕایگەیاند لەکۆی 56 فرۆکەی بێفرۆکانی رووسی کە هێرشیان کردۆتە سەر چەندین ناوچە 53 فرۆکەیان خستۆتە خوارەوە. هێزی ئاسمانی ئوکرانیاش ڕایگەیاند جگە لە کیڤ هێرشکراوەتە سەر جیرکارسی، دیبنۆتروفسک، گیرۆڤۆهراد، میکلایڤ، بڵتاڤا، سۆمی، ڤینتیسیا، ژاپۆریژا. ئەم هێرشە ئاسمانیانە دوای چەند کاتژمێرێک هات کە ڤلۆدیمیر زلنسکی سەرۆکی ئوکرانیا داوای لە هاوپەیمانەکانی کرد سیستەمی چەک و مۆڵەتی بەکارهێنانی چەک لە هێرشی دوورمەودادا بۆ سەر ئامانجەکانی ناو رووسیا دابین بکەن. زلنسکی لە وتاری شەوانەی خۆیدا ڕۆژی یەکشەمە گوتی کە ڕێگەدان بە هێرشی دوورمەودا دەبێتە هۆی ئەوەی سوپای ئوکرانیا بتوانێت فرۆکەکانی رووسیا لە بنکەکانیان لەناو ببات.